akşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Saat 8-dir. Verilişimizə xəbərlərlə başlayırıq. Bu saatin xəbərlərini sizə mən çatdıram Kəbiran Dilavəlim. Əsas xəbərlərdən. Rəsmi Bakı insan haqlarının pozulması ilə bağlı tənqidləri qəbul eləmir. BMT 4 aydan sonra məcburi köçkünlərin ərzaqla təminatı məsələsini Azərbaycan hökumətinin üstünə qoyacaq. Pakistanın Pişəvər şəhərindəki məsciddə partlayış olub, 3 nəfər ölüb, 20-dən çox adam yaralanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycandakı insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı bəyanatlar yaysa da 1 milyona qədər qaçqının hüquqlarının pozulması haqqında heç nə demirlər. Biz bu cür tənqidləri qəbul eləmirik. Bunu Prezident İlham Əliyev bugün Ağdamın Quzanlı kəndində Olimpiya kompleksinin açılışında bildirib.
Bəzi hallarda beynəlxalq təşkilatlarda biz çox eşidirik ki, insan haqları təmin olunmalıdır, insan haqları müdafiə olunmalıdır. Azərbaycanda bütün insan haqları müdafiə olunur, təmin olunur, necə lazımdır və başqa ölkələr üçün də biz örnək ola bilərik. Ancaq nədənsə bu beynəlxalq təşkilatlar 1 milyon qaçqının insan haqlarından söhbət açmalıdır.
İlham Əliyev Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı dünyada azadlıqla bağlı dünən yaydığı illik hesabatında Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasında göstərib. Bugün Yasamal rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənmət Zahidin məhkəməsi davam edib. Məhkəmədə şahidlər dindirilib. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənmət Zahid xuliqanlıqda ittiham olunur. O ötən ilin noyabrında həbs olunub. Jurnalist ona qarşı irəli sürülən ittihamı qəbul eləmir. BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı Azərbaycan hökumətini məcburi köçkünlərin ərzaq və daimi məşğulluq problemlərini həll etməyə çağırır. Daha ətraflı Ələkbər Rafoğlu'nun xəbərində.
BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı Azərbaycan hökumətini məcburi köçkünlərin ərzaq və daimi məşğulluq problemlərini həll etməyə çağırır. Təşkilatın Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Lin Miller Azadlıq Radiosuna bildirib ki, 4 aydan sonra onlar Azərbaycanda fəaliyyətlərini başa vuracaqlar və məcburi köçkünlərin ərzaq və təminat məsuliyyətini hökumətə ötürəcəklər. Bununla belə, təşkilatdan narahatdırlar ki, işsizlik və digər sosial problemlər məcburi köçkünlərin ərzaq təhlükəsizliyi üçün davamlı əngəllər törədə bilər.
Məcburi köçkünlərin bizdən aldıqları humanitar yardımdan əlavə yaşayış üçün digər gəlirləri də mövcuddur. Amma ərzaq təhlükəsizliyi olan yerdə onların, məsələn, səhiyyə problemləri də artıq həll edilmiş olur. Buna görə də daimi məşğulluq vasitəsilə insanların tələbatının ödənməsi ən düzgün yol olardı. İşsizlik problemi təkcə məcburi köçkünlər üçün deyil, ümumi ölkə miqyaslı problem olduğundan bölgələrdə iqtisadi baxımdan əsaslı məşğulluq sistemləri yaradılmalıdır.
Xanım Miller onu da vurğulayıb ki, Ümumdünya Ərzaq Proqramı məcburi köçkünlərin ərzaq məsuliyyətini hökumətə ötürdükdən sonra bu işi düzgün həyata keçirmək üçün onlara treninqlər keçəcək.
Ələkbər Rafoğlu Səhiyyə Nazirliyinin strukturuna daxil olan və dövlət büdcəsindən maliyyələşən müalicə profilaktika müəssisələrində əhaliyə göstərilən pullu tibbi xidmət ləğv edilir. Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev bu haqda əmr imzalayıb. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə bu əmr bu ilin fevralın 1-dən qüvvəyə minir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Pakistanın şimal-qərbindəki Pişəvər şəhərində Şiyə məscidində intiharçının özünü partlatması nəticəsində azı 3 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb. Partlayış azlıqda olan Şiyə müsəlmanlarının aşura mərasimini qeyd eləməyə hazırlaşdığı bir vaxtda baş verib. Ötən illər bu mərasim sünnilərin də cəlb olunduğu zorakılıqlarla müşahidə olunmuşdu. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, Kosovan statusu ilə bağlı qətnamə beynəlxalq presedent yaratmış olacaq. Kremlindən Putin istinadən bildiriblər ki, Kosova ilə bağlı istənilən həll yolunu həm Belqrad, həm də Priştina dəstəkləməlidir. Rusiya Serbiyanın mövqeyini müdafiə edir, Kosovanın müstəqilliyini elan etməsinə qarşı çıxır. British Council bugün bəyan edib ki, Rusiyanın hakimiyyət orqanları onların işlərini davam etdirməsini qeyri-mümkün hala gətirdiyindən Sankt-Peterburqdakı və Yekaterinburqdakı ofislərinin fəaliyyətini dayandırırlar. Federal Təhlükəsizlik Xidməti dünən Rusiyadakı British Council ofislərinin işlərini dindirməyə başladıqdan sonra British Council-ın icraçı direktoru Martin Davidson həmin işçilərin təhlükəsizliyi ilə bağlı öz narahatlığını bildirib. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Milband Rusiya hakimiyyətinin bu hərəkətini tənqid edib. Onu Rusiyanın nüfuzuna ləkə adlandırıb. Bunlar bu saatı olan xəbərlərdir. Verilişimiz isə Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? İlham Əliyev Qarabağ danışıqlarının gedişi və Qarabağ münaqişəsi haqqında Azərbaycan Prezidentinin cəhbə bölgəsinə səfəri.
Birincisi, müharibə hələ müharibənin birinci dövrü başa çatıb və xarici dəstəyin nəticəsində bizim torpaqlarımız erməni işğalçıları tərəfindən zəbt edilir. Biz bugün 90-cı illərin əvvəlində olan vəziyyətdə fərqli olaraq daha güclüyük.
Bugün Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olmasının 7 ili tamam olur. Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan nə də irəlilədi, nə də gerilədi?
Əlbəttə, əvvəlki qədər 700-ə qədər siyasi məhbus Azərbaycanda həbsxanada yoxdur, amma yenə də siyasi məhbuslar var. Deyək ki, difamasiya ilə bağlı jurnalistlər türmədə yatmırlar, amma başqa maddələrlə, hansı ki, yəni əməlləri sübut olunmadan jurnalistlər həbsxanada yatırlar.
Dəm qazından ölənlər niyə artır? Səbəb qazdadır, qızdırıcıda, yoxsa işlətməkdə?
Birdən gördüm ki, nəsə halım pisləşir, yıxıldım. Ayıldım, özümü yerdə gördüm. Bitər, özümü toplayıb, ayağa qalxdım. Başa düşdüm, yəqin məni dəm qazı vurub.
Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Konteksti isə İlham Əliyevin cəhbə bölgəsinə səfərindən başlayırıq. Yeni sülh planı Azərbaycanı tam qane eləmir. Müharibə qurtarmayıb, qurtaran onun ilk mərhələsidir. Bu bəyanatları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev cəhbə bölgəsinə səfərində verib. Əvvəlcə İlham Əliyevin səfər zamanı dedikləri haqda İlqar Rəsulun məlumatına, sonra isə Prezidentin bəyanatlarına, politoloq şərhlərinə qulaq asaq. Ağcabədidən İlqar Rəsul.
Prezident İlham Əliyev Ağdamda tikilən Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında çıxış elədi. Dövlət başçısı qaçqınlar məcburi köçkünlər üçün görülən işlərdən danışdı. O bildirdi ki, məcburi köçkünlərin yaşayışının rahat olması üçün qəsəbələr tikilir. İndiyə qədər görülən işlər yenə də davam elətdiriləcək, amma bunlar müvəqqəti xarakteri daşıyır. Əsas məqsəd doğma yerlərə qayıtmaqdır. O, bu istiqamətdə kifayət qədər işlərin görüldüyünü dedi. Prezident bildirdi ki, həmin rayonların bərpa olunması çox böyük vəsait tələb eləyir. Heç bir beynəlxalq təşkilat bunu Azərbaycana verməz, amma Azərbaycan öz imkanları hesabına həmin rayonları, o cümlədən də Ağdamı bərpa edəcək işğaldan azad ediləndən sonra. Dövlət başçısının sözlərinə görə hal-hazırda beynəlxalq aləmdə qorxulu bir tendensiya özünü biruzə verir. İndi muxtar vilayətləri bir tərəfli qaydada tanıma halları mövcuddur. Buna görə də buna yol vermək olmaz. Azərbaycan bunun qarşısında dayanması üçün güclü olmalıdır. İndi onlar məhz bu cür işlərlə məşğuldurlar. Dövlətin gücləndirilməsi prosesini davam elətdirirlər. Prezidentin fikrincə Azərbaycan dövləti bütün iqtisadi, siyasi, hərbi qüdrəti nə qədər artsa, o qədər də bu proseslərdən uğurla çıxa bilər. Prezident qeyd elədi ki, onlar danışıqları davam elətdirirlər. Əvvəllər danışıqlarda 4 rayonun azad olunmasından söhbət gedirdi. İndi isə 7 rayonun azad olunması masa üzərindədir. Onun sözlərinə görə heç bunun özü də Azərbaycan tərəfi tam təmin eləmir, amma Azərbaycan danışıqları davam elətdirir və onun sülhlə nəticələnməsinə, problemi sülhlə çözülməsinə çalışır. Əks halda Azərbaycan öz torpaqlarını hərbi yolla azad edəcək. Prezident İlham Əliyev belə deyirdi. Prezident İlham Əliyev beynəlxalq aləmdə də bu məsələyə münasibətlərdən danışdı, fikirli yanaşmaların olduğunu bildirdi. İnsan hüquqları ilə bağlı məsələdə Azərbaycandakı məcburi köçkünlərin hüquqlarından danışılmadığını bildirdi. O, eyni zamanda dedi ki, bəziləri elə hesab edirlər ki, Azərbaycan müharibəni uduzub, Azərbaycan müharibəni uduzmayıb, bu müharibənin birinci mərhələsi başa çatıb. Azərbaycan öz torpaqlarını azad eləmək üçün qüvvələrini səfərbər eləyir və o buna hazırdır. Lazım gələrsə öz torpaqlarını hərbi yolla azad eləyəcək və heç nəyə əhəmiyyət vermədən torpaqların işğaldan azad edilməsi prosesini özü istədiyi kimi başa çatdıracaq. Olimpiya kompleksindən sonra Prezident İlham Əliyev döyüş bölgəsində hərbiçilərlə görüşdü. Bundan sonra Azərbaycan Prezidenti Ağcabədi rayonuna gəldi. Ağcabədi rayonunda əhali qarşısında çıxış edərkən o hərbçilərlə görüşdüyünü bildirdi. Qarşı tərəfin mövqeylərinə baxdığını və Azərbaycanın daha güclü olduğunu dedi. Prezident bildirdi ki, sülhün tərəfdarıdır, sülhlə problemin həllinə çalışır, amma bu baş verməsə o əmindir ki, Azərbaycan xalqı doğru qərar qəbul edəcək. Və torpaqların azad olunmasında o hesab edir ki, bütün dünya Azərbaycanlıları bu aman ətrafında birləşməlidirlər.
İlham Əliyevin cəbhə bölgəsinə səfəri zamanı səslənən siyasi bəyanatları politoloqlar nə cür yozurlar? Biz buna hələ qaydaçı kontekst proqramımız sizə davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bugün yanvarın 17-sidir. Bu isə əlamətdar tarixdir, çünki 7 il bundan qabaq Azərbaycan Avropanın insan haqları demokratiya üzrə ixtisaslaşan qurumu olan Avropa Şurasına üzv oldu. Üzvlük Azərbaycan vətəndaşına nə verdi?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Freedom House İnsan Haqları Təşkilatının illik hesabatında 2001-ci ildə Azərbaycana verilən qiymət qismən azad idi. Dünən isə Azərbaycan qeyri-azad ölkə qiymətini aldı. Bu iki tarixi niyə müqayisə edirik? Çünki sual yaranır ki, niyə Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan qiyməti artmaq əvəzinə azalır? Ya bəlkə verilən qiymət obyektiv deyil? Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma Bakıdan Rıza xanını yazır. Məncə hesabatda Azərbaycan haqlı olaraq qeyri-azad ölkə adlandırılıb. Bizim yapıcı hakimiyyətimiz seçətin ki, bu hesabatdan bir nəticə çıxaracaq. Bakıdan Azəri yazır. Məncə qeyri-azad sözü çox yumşaq sözdür. Azərbaycanın insan hüquqlarının minimum səviyyəsinin də bəzi hallarda asanlıqla tapdandığı bir ölkədir. Burada hesabat verməyə heç ehtiyac da yoxdur. Axı, nə dəyişəcək? Bakıdan Elsiz yazır, ataların görünən dağa nə bələdçi məsəli var. Hər şey məlumdur və bizlər təşkilatın yazdıqlarını təkcə oxumuruq, həm də yaşayırıq. Bunu dinləyicilərimiz Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma yazırlar. Əgər sizin də cavabınız olsa, saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan Avropa Şurasının üzv olandan sonra nədə irəlilədi, nədə isə hətta gerilədi. Məsələn, 7 il bundan qabaq Azərbaycanda bir ildə 10 jurnalist tutulmurdu. İrəliləyişə gəldikdə, məsələn, insan haqları müdafiəçiləri hesab edirlər ki, siyasi məhbus məsələsində bu problemin də yalnız azadlığa buraxılma tərəfində irəliləyiş oldu. Bir də həbsxanalarda saxlanma şəraiti yaxşılaşdı. Bəs qalan sahələr? Azərbaycan Şuraya daxil olanda öz üzərinə konkret öhdəliklər götürüb, onları necə yerinə yetirdi və ya yetirir? Və ümumiyyətlə, Şuraya özlük Azərbaycanın adi vətəndaşına nə verdi? Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
Azərbaycan rəsmiləri deyirlər ki, ölkə Avropa Şurasına girəndən hər şey müsbətə doğru dəyişib, qurum qarşısında götürülən bütün öhdəliklər də yerinə yetirilib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü millət vəkili Əli Hüseynov.
Bizim icra olmamış öhdəliyimiz qalmayıb. 1-2 qanunvericiliklə bağlı işlərimiz qalıb, amma demək olar ki, öhdəliklərin hamısını yerinə yetirmişik.
Əli Hüseynova görə Azərbaycanda məhkumların hüquqları ilə bağlı xeyli müsbət addımlar atılıb, hətta Azərbaycan bu sahədə bir sıra Avropa ölkələrini geridə qoyub.
Azərbaycanda bugün məhkumunun yazışmasında senzura yoxdur. Çox müsbət aldı. Əvvəllər yazışma, yəni məktub açılırdı. Bunlar qadağan olunur. Amma Litva Pribaltik ölkəsində hələ də mövcuddur. Onlarla bu cür hallar sadalaya bilərəm. İtaliyadan, Avropa, Şərqi Avropadan ümumiyyətcə. Yəni demək istəyirəm ki, bu məsələdə bir qədər dözümlü olmaq lazımdır. Və yaxud da ki, öyrənmək lazımdır. İmkan olsa Avropada olanda baxmaq lazımdır.
Bu millət vəkili Əli Hüseynovun fikirləridir. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov da Avropa Şurasına üzvlükdən sonra Azərbaycanda bir sıra sahələrdən nailiyyətlərin əldə olunduğu fikrindədir.
Vaxtilə 700-ə yaxın siyasi məhbus mövcudurdu və onlardan bugünləri söhbət açanda 100-dən danışırıq artıq. Məhz bu da bilavasitə Avropa Şurasının zəhmət nəticəsindədir. Bugünlər Azərbaycanda məhkəmə sistemində müəyyən dəyişikliklərə nail olunub. Bunlar hamısı da Avropa Şurasının öhdəlikləri nəticəsində həyata keçirilib.
Murad Sadəddinova görə digər irəliləyişlər də var. Bu da Azərbaycan vətəndaşlarının Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etmə imkanı qazanması ilə bağlıdır. Amma hüquq müdafiəçisi öhdəliklərlə bağlı bu kimi müsbət irəliləyişlərin çox az olduğu qənaətindədir. Murad Sadəddinova görə hətta elə sahələr var ki, Avropa Şurasına üzvlükdən sonra həmin sahələrdə irəliləyişlər əvəzinə xeyli geriləmələr müşahidə olunmaqdadır.
Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olandan sonra bir sıra öhdəliklər götürüb və bu öhdəliklərin böyük əksəriyyəti mən deyərdim ki, həyata keçirilsə də normal şəkildə həyata keçirdi. Amma ciddi şəkildə biz bunları analiz eləsək, görəcəyik ki, bir çox problemlər hələ ki mövcuddur. Bunların arasında ən vacibi olan siyasi mətbuatla bağlı problem, azad mətbuatla bağlı problemlər mövcuddur. Azad toplaşma ilə bağlı problemlər mövcuddur.
Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov. Bəzi öhdəliklərə sözsüz əməl olunub. Amma üstəlik həm də son aylar Azərbaycanda vəziyyət daha da pisləşib. Bu fikirlərin müəllifi isə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmməruzətçisi Andris Herçildir. Azərbaycana hələ çox işləmək lazım olduğunu deyən həmməruzətçi hesab edir ki, bu ölkədə söz azadlığı ilə bağlı xeyli problemlər var. Hələ də jurnalistlər tutulur və həbsxanalarda hələ də siyasi məhbuslar var. Andres Yeçil həm də deyir ki, əgər Azərbaycan hesab edirsə bütün öhdəliklər yerinə yetirilib, onda məntiqlə bu ölkə ilə bağlı monitorinqin dayandırılmasına baxılmalıdır. Amma reallığa gəlincə həm məruzəçi çox təəssüflə bu barədə hələ heç danışmaq bilə mümkün olmadığını deyir. Bu, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herçelin dedikləri idi. Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Uğdoğlu isə bilir ki, Avropa Şurasına üzvlükdən sonra müxtəlif sahələrdə, o cümlədən də mətbuatla bağlı bir sıra qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər olub. Amma çox təəssüf ki, həmin qanunlar Avropada kimi tətbiq olunmayıb.
Əlbəttə, əvvəlki qədər 700-ə qədər siyasi məhbus Azərbaycanda həbsxanada yoxdur, amma yenə də siyasi məhbuslar var. Deyək ki, difamasiya ilə bağlı jurnalistlər türmədə yatmırlar, amma başqa maddələrlə, hansı ki, yəni əməlləri sübut olunmadan jurnalistlər həbsxanada yatırlar. Demək istəyirəm ki, kağızda hər şey tərtəmizdir, amma reallıqda çox çirklidir vəziyyət.
Şahbaz Uğdoğlu deyir ki, nə Avropa Şurasına qəbuldan əvvəlki nə də sonrakı dövr Azərbaycan mətbuatı üçün elə də asan dövr olmayıb. Hətta Avropa Şurasına qəbuldan sonra ölkə mətbuatı idarə olunmaz bir mühitdə fəaliyyət göstərməli olub. Şahbaz Xudoğluna görə Heydər Əliyevin prezidentlik dövründən sonra mətbuatla bağlı indiyə qədər olan dəyişikliklər isə qanunlar müstəvisində yox, daha çox münasibətlərin şəxsi zəmində həlli müstəvisində öz əksini tapıb.
Azadlıq Radiosunun müxbirləri Bakı küçələrində sıravi vətəndaşlardan da soruşdular ki, Azərbaycanın Avropa Şurasına üzvlüyü Azərbaycan vətəndaşına nə verdi?
Mənimcə heç bir şey. Avropa Şurası bizə nə verir? Faydasıdır, onu da yuxarıdakılar bilər.
Mən də elə heylə fikirləşirəm. Faydası yox.
Hansı şura bizə nə verib ki, o da nəsə versin? Əsas Qarabağ məsələsi də onu da həll eləməyə gücləri çatmadı. Daha doğrusu eləmək istəmədilər.
Azərbaycana Avropa Şurası ən birinci mədəniyyət, ən birinci elmi və inkişaf mən görürəm Avropada. Ali bir şey verə bilməz. Xeyirdən başqa boş şeydir. Xeyirdən başqa şey verə bilməz. Şəxsən mənə və mənim ailəmə, nəslimə savad, elm. Mən müsbət qarşılayacağam ona.
Mən onu valla heç nə deyə bilmərəm bu haqda. Əgər böyüklərimiz yuxarıdan bilirlərsə, bu nəsə xeyir verəcək bizə heç nə. Sıravi insanlara heç nə.
Heç nə. Hardan görürsün? Görürsün mənə niyə bu gündəyim? 60 manat maaş alırsan, ha? Yox, bir şey yox.
Mənə elə geç bir dəyişiklik yoxdur. Elə necə var da köynə hamam köynə tas. Mənim başı olub olmayıb bilmirəm.
Bu, Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğu idi. Onu da xatırladaq ki, bugün Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olmasının düz 7 ili tamam olur. Kontekst proqramımız davam edir. İlham Əliyevin Cəfər bölgəsinə səfəri, burada səsləndirdiyi siyasi bəyanatlar və bunlara politoloq rəyləri az sonra. Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Yeni sülh planı Azərbaycanı tam qane eləmir. Müharibə qurtarmayıb, qurtaran onun ilk mərhələsidir. Bu bəyanatları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev cəbhə bölgəsinə səfərində verib. İndi görək bu siyasi bəyanatları politoloqları nə cür yozurlar. Sülh planı Azərbaycanı qane eləmirsə, o deməkdir ki, Minsk qrupu həmsədrlərinin indiki planından da bir şey çıxmayacaq. Və yaxud müharibənin birinci mərhələsi başa çatıb nə deməkdir? Bu deməkdir ki, müharibə də ola bilər. Ya bəlkə bunları Dağlıq Qarabağ problemi kontekstində yox, seçki qabağı kampaniya kontekstində başa düşmək daha düzgün olardı. Ələkbər Raufoğlu İlham Əliyevin dediklərinə politoloqların izahını öyrənib.
Vaxt bizə işləyir. Ancaq mən istəyirəm ki, qəbul ediləcək sülh sazişi, imzalanacaq sülh sazişi Azərbaycan maraqları tam şəkildə təmin edilir. Hələ ki, mən deyə bilmərəm ki, tam şəkildə bizi qan edir. Ona görə danışıqlar prosesini biz davam etdirəcəyik, öz mövqeyimizdən dönməyəcəyik.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 17-sində Ağdam rayonunda bu bəyanatları verib və döyüş mövqelərini yoxlayıb. Bir gün əvvəl isə elə həmin rayonun işğal altında olan başqa bir kəndində ATƏT-in mis qrupunun həmsədələri atəşkəsin necə qorunduğunu müşahidə etmişdilər. Prezident bildirib ki, danışıqlarda artıq Azərbaycanın mövqeyi hakimdir.
Əgər vaxtı ilə 4 rayonun Azərbaycana qaytarılması məsələsi müzakirə olunurdusa, daha doğrusu Ermənistan tərəfindən irəli sürülürdüsə, bugün artıq bu da keçmişdə qalıb. İndi 7 rayon bütün işğal olunmuş torpaqların Azərbaycana qaytarılmasından sözlər gedir. Bunu beynəlxalq vasitəçilər, ATƏT-in Minsk qrupu tələb edir Ermənistandan və Ermənistan rəhbərliyi məcbur olub bunu qəbul edir. Yəni bu çox böyük irəliləyişdir, çox böyük uğurlardır.
Dövlət başçı İlham Əliyev bildirir ki, Qarabağ danışıqları əvvəlkinə fərqli olaraq indi Bakı üçün daha əlverişli şəraitdə gedir. Prezidentin bəyanatı Bakıda o qədər də yeni səslənmir. Hər halda dövlət başçısı oxşar fikirləri əvvəllərdə, məsələn, yeni il ərəfəsində xalqa müraciətində dilə gətirmişdi. Bir neçə gün əvvəl isə İlham Əliyev 2008-ci ilin Qarabağ problemi üçün həll edici olacağını, müharibə yoxsa sülh yolunu tutmağın düzgünlüyünə qərar veriləcəyini bəyan etmişdi. Ancaq diqqəti çəkən odur ki, indi bu bəyanatlar həmsədirlər bölgədə danışıqlar apardığı bir vaxtda səsləndirilir. ATƏT-in bu münaqişənin həlli ilə məşğul olan vasitəçiləri Yuri Mezlakov, Metyu Brayza və Beynar Fasiye yanvarın 13-dən regiondadırlar və əvvəlcə Bakıda, sonra isə Yerevanda özlərinin ay yarım əvvəl maddədə təqdim etdikləri prinsiplər sənədinə cavab almağa çalışırlar. Amerikalı həmsədir Metyu Brayza hər iki prezidentin mövqeyi ilə tanış olduqdan sonra deyib ki, o tərəflərin yeni təkliflərə münasibətində konstruktivlik görür. Noyabrın 17-sində isə vasitəçilər yenidən Bakıya qayıtmalıdırlar. Xarici İşlər Naziri Müavini Araz Əzimov deyir ki, həmsədlə Yerevanda Azərbaycanın lazım olan mövqeyini almasalar, onların gəlməsinə ehtiyac da yoxdur. Bakının vasitəçilərə maddədə irəli sürülmüş təklifə hansı cavab verdiyi hələ tam bəlli olmasa da, prezident çıxışında bu məsələyə eyham vurub.
Hələ ki, tam şəkildə deyə bilmərəm ki, təklif edilən variantda bizi hər şey qane edir, bəzi məsələlər bizi qane etmir və biz onlarla razı ola bilmərik. Amma bütövlükdə danışıqların gedişatı müstəq istiqamətində gedmişdir.
Əslində, bir çox yerli müşahidəçilər əmin deyirlər ki, vasitəçilərin son sayıları danışıqları irəli aparmaq üçün bəs edir, yoxsa yox. Çünki tərəflər arasında heç bir görüş keçirilmir. Sonuncu dəfə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri keçən ilin iyun ayında Sankt-Peterburqda görüşmüşdülər. Həmsədlərin maddədə irəli sürdüyü təklifdən sonra isə Ermənistan prezidenti danışıqların onların mövqeyinə uyğun şəkildə getdiyini bildirmişdi. Xarici İşlər naziri Vardan Oskaniya isə bəyan etmişdi ki, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi artıq razılaşdırılıb və indi söhbət onun rəsmiləşdirilməsindən gedir. Buna görə də müşahidəçilərə görə hər kim münaqişə tərəfi danışıqlarda özünü üstün göstərməyə çalışır. Əslində isə təzə heç nə baş vermir. Elə Araz Əzimov da etiraf edir ki, indiyədək əldə olmuş irəliləyişlər köklü dəyişiklik üçün bəs etməyib. Buna baxmayaraq, son vaxtla aparılan görüşlərin mahiyyətinə dair məlumatlar da sir kimi qorunmaqdadır. Paytoq Rasim Müsəbəyovun fikrincə, Azərbaycanın geosiyasi çəkisi son vaxtlar artsa da, bu imkanların danışıqlara necə transformasiya olunmasını və Ermənistan tərəfinə təsir edib etmədiyini demək çətindir.
Hər halda erməni mətbuatı bunun tam əksin deyir. Onlar deyirlər ki, əvvəllər söhbət gedirdisə, ad nədir, təkcə Dağlıq Qarabağın statusundan, indi isə azərbaycanlılar təkcə Dağlıq Qarabağ ətrafında rayonların boşaldılmasını söhbət adına aparırlar. Mənə elə gəlir ki, doğrudan da o dəyişiklər həm ermənilərin yanaşmasında yeni reallıqları nəzərə alınması, o təqdim olunmuş prinsiplar aşkarlananda mənə elə gəlir ki, özün biruzə verəcək.
Serap Musabeyovun fikrincə, həmsədlə nə qədər danışıqlara məna qatmağa çalışsalar da, tərəflər arasında əsas fikir ayrılığı sülh sənədi hazır olarkən özünü daha çox göstərəcək. Əvvəllər də Ermənistanla Azərbaycan sülh danışıqlarında razılaşmaya yaxınlaşıblar, ancaq son addımı irəli yox, geri atıblar.
Ələkbər Raufoğlu Azərbaycan prezidentinin cəbhə bölgəsinə səfərindən, burada səslənən siyasi bəyanatlardan və buna politoloq münasibətlərindən danışdı. Kontekst proqramımız davam eləyir. 101.7 FM. İndi isə məişət problemlərinə keçək. Deputat Fazil Qəzənfəroğlunun oğlu və qaynı dəm qazından həlak olublar. Bu hadisə yenidən diqqəti dəm qazı təhlükəsinə yönəldi. Bakıda son vaxtlar dəm qazından ölmə halları çoxalıb. Böyük miqyas almasa da problem var. Ancaq problemin kökü nədədir? Azərbaycan hökuməti bir vaxtlar monitorinq keçirmək istəyirdi. Keçirilirmi?
Yanvarın 16-sında millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlunun oğlu və yaxın qohumu dəm qazından boğulublar. Bir neçə müddətdir paytaxtda dəm qazından boğulanların sayı artıb. Müşahidələrə görə belə faktlara daha çox qış aylarında rast gəlinir. Bakı sakini Mədinə Nəcəfova deyir ki, o da dəm qazından zəhərlənibmiş.
Bir neçə gün buna qabaq mən hamama daxil oldum ki, kimim? Elə kimə təzə başımı qutarmışdım. Birdən gördüm ki, nəsə halım pisləşir, yıxıldım. Ayıldım, özümü yerdə gördüm. Bitər özümü toplayıb ayağa qalxdım. Başa düşdüm, yəqin məni dəm qazı vurub. Tez soyuq suyun altına girdim.
Mədinə Nəcəfova deyir, yaxşı ki, həkim qardaşı onu xəbərdar edibmiş. Əgər dəm qazından zəhərlənərsə, tez soyuq duş qəbul etsin. Amma dəm qazından zəhərlənmə heç də həmişə fəsadsız ötüşmür. Respublika Klinik Tibb Mərkəzinin toksikologiya şöbəsinin rəhbəri, tibb elmləri namizədi Azər Maqsudov da deyir ki, onlara çoxlu müraciətlər olur.
Havalar soyuq keçir, onunla bağlı müraciətlər artıb, zəhərlənmələrin sayı artıb. Gündəlik 5-10 nəfər olaraq həm müraciətlər olur, orta ağır və ağır formalarda bu xəstələri gətirirlər təcili tibb yardımı.
Azər Maqsudov deyir ki, onlara müraciət edənlərin heç də hamısı qızdırıcı sobalardan zəhərlənmir. Onların arasında hamamda içmərkən də zəhərlənənlər olur. Azərbaycan Elmi Tədqiqat və Layihə Qaz İnstitutunun professoru Rüstəm Bağrov deyir ki, evlərdə dəm qazının yaranmasına səbəb hava çatışmazlığı olur.
Bir kubometr qaz yananda 10 kubometr hava lazımdır. Əgər çatmırsa, dəm qazı əmələ gəlir. Əgər çatırsa, artıqdırsa, azot qazları əmələ gəlir.
Dəm qazından zəhərlənənlərin qış aylarında daha çox olması faktına diqqət çəkən bəzi mütəxəssislər deyirlər ki, qazın donmaması üçün ona metanol maddəsi vurulur. Bu maddə isə olduqca zəhərlidir. Professor Rüstəm Bağrov da qaza metanol maddəsinin qatılmasını istisna eləmir.
Ona metanol vururlar ki, qaz kəmərlərində qidrat əmələ gəlməsin. Zəhərli maddədir. Ən aşağı dozası onun buxarları kör eləyir, amma Allah eləməsin, 1 qram, 2 qram bədənə düşəndə öldürür.
Xarici istehsalı qızdırıcı sobalara gəlincə, professor Rüstəm Bağrov hesab edir ki, Azərbaycanda verilən qaz bu sobaların standartlarına uyğun gəlmir.
Bizim xaricdən aldığımız qəşəng plitələr ki var, onlar hesablanır 6300-6000 kilokalori qazı tam yandırmağa. Amma bizim qazların istilik törətmə qabiliyyəti 8500 kilokalori metr kuba çatır. Ona görə də qazın bir hissəsi tam yanır, bir hissəsi dəm qazına kimi yanır. Daha doğrusu, havanın çatışmamazlığından dəm qazı əmələ gəlir.
Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Qaz Təsərrüfatı İstismarı İdarəsinin rəhbəri Vaqif Namazov isə ölkədə istifadə edilən qazın tərkibi ilə bağlı problem olmadığını deyir. Vaqif Namazov onda bildirir ki, onlar mavi yanacağa metanol vurmurlar.
Nə danışırsınız, qanım? Kim elə bir xalqın düşməni zətdir bəyim kimsə? Bu nə danışırsınız? Elə söhbət ola bilməz, qətiyyən.
Vaqif Namazov dəm qazının içəri sızmasının səbəbini tüstü bacalarının vaxtında təmizlənməməsində görür. Bununla razılaşmayan Xətai rayon 93 salı mənzil istismarı İdarəsinin mühəndisi Samir Mehdiyevin sözlərinə görə, onlar hər il soyuqlar düşməmişdən bütün binaların tüstü bacalarını təmizləyirlər. Bununla yanaşı şikayət olarsa, blokun ventilyasiya sistemi yenidən təmizlənir. Bəs sakinlər nə deyir? Dəm qazı təhlükəsindən özlərini sığortalaya bilirlərmi? Evə olur mu hərdən dəm qazı
dostu? Bəli, belə olurdu.
Onda nə inirsiniz?
Problem yaranında biz onu ləğv eləyirik də. Çağırırıq, gəlir masteri, ləğv eləyir.
Dəm qazından ehtiyatlı olduq da, bizdə hava çıxmaq üçün yerlər var, dimaxod.
Təmizdir mi o?
Təmiz.
Bizdə hər şey işıqlandı.
Niyə evə dəm qazı dolur? Bu sualın cavabını öyrənməyə çalışdıq. Səbəbin tüstü bacası və ya qazın tərkibi olub-olmadığını araşdırmaq isə hüquq mühafizə orqanlarının öhdəsinə düşür.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası yenə də Kosova məsələsini müzakirə edib. Amerika nümayəndəsi deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi ən yaxşı yoldur. Rusiya nümayəndəsi isə təkid edir ki, Serbiyanın ərazi bütövlüyü toxunulmazdır. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Serbiya prezidenti Boris Tadiç çərşənbə günü Təhlükəsizlik Şurasında çıxış edərkən şura üzvlərini Kosova Alban vilayətinin müstəqilliyini istənilən halda rədd etməyə çağıraraq deyib:
Jednostrano priznavanje nezavisnosti Kosova.
Tək tərəfli şəkildə Kosovanın müstəqilliyini tanımaq şəksiz ki, prezident yaratmağa bərabərdir. Belə tələsi və özbaşına qərarla Serbi ilə Balkanda sabitliyi pozmağa heç kimin haqqı yoxdur. Xüsusilə də ona görə ki, onun separatçılıq problemi ilə üzləşən başqa regionlara hansı nəticələr gətirəcəyini bilmək olmaz. Biz dəfələrlə o mövqeyimizi açıqlamışıq ki, problemin həlli hökmən tərəflər arasında kompromis şəklində və beynəlxalq hüquq normaları əsasında tapılmalıdır. Belə halda isə həmin qərar həm mənim ölkəmə, həm də bütün regiona sülh və rifah gətirir. Tadiç deyib ki, Serbiya Kosovanın müstəqilliyini heç vaxt tanımayacaq, öz suverenliyi və ərazi bütövlüyünü isə diplomatiya və beynəlxalq qanunlar vasitəsilə müdafiə edəcək. Kosovo Albanlarının lideri Həşim Taçi rəsmən heç bir ölkəni təmsil etmədiyindən Şuranın sessiyasında nitq söyləyə bilmədi və jurnalistlər qarşısında çıxış etməli oldu. Biz tezliklə qərarımızı verəcəyik. Ümidvarıq ki, Vaşinqton, Brüssel və bütün dünya ictimaiyyəti bizi tanıyır. Priştina yalnız Vaşinqton, Brüssel və başqa xarici ölkələrlə əməkdaşlığı sayəsində nə isə əldə edə bilər. Biz çalışacağıq ki, prosesimiz mümkün qədər tez davam etsin. Əminəm ki, qərarımız çox tez bir zamanda veriləcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad problemin həlli üzrə əldə olan variantların ən yaxşısı saydığı Kosova idarəli müstəqillik verilməsi haqda keçmiş Finlandiya prezidenti Martti Ahtisaarinin planı üzrə hərəkət etməyə çağırıb, amma onu da qeyd edib ki, müstəqil olub-olmamasına baxmayaraq Kosova hökmən Serbiya kimi Avropa Birliyinə inteqrasiya olunmaqda davam etməlidir.
The ultimate solution obviously for the problem of that region.
Bütün region üçün problemin yekun həlli Birləşmiş Avropa qurumları və ilk növbədə Avropa Birliyinə inteqrasiyadır. Bütün regionun gələcəyi bundan asılıdır.
For that region.
Kosova müstəqillik ideyasına dəstək verən ABŞ səfirindən fərqli olaraq Rusiyanın səfiri Vitali Churkin deyib ki, vilayətin müstəqilliyini tanımağa heç bir hüquqi əsas yoxdur.
Going down the way of unilateral moves.
Tək tərəfli addımların tarixçəsi göstərib ki, Kosova beynəlxalq birliyin tam hüquqlu üzvləri sırasına qəbul olunmayacaq. Əfsuslar ki, BMT Xartiyası və Təhlükəsizlik Şurası qətnaməsinin ziddinə onun müəyyən dərəcədə tanınması mümkün ola bilər. Amma əminəm ki, nə bu binaya, nə də başqa beynəlxalq siyasi təsisatlara beynəlxalq birliyin yetkin üzvü olaraq o heç vaxt qədəm qoya bilməyəcək. Səfir Çürkinin dilə gətirdiyi BMT Təhlükəsizlik Şurasının Serbiyanın ərazi bütövlüyünü müdafiə edən 1244 nömrəli qətnaməsini ABŞ-da daxil olmaqla daimi şura üzvlərinin 5-də qəbul etmişdi. Lakin buna baxmayaraq, bugün müstəqillik ideyasının tərəfdarları Ahtisaari planını müdafiə edərək onun indiki reallıqları doğru əks etdirdiyini əsas gətirirlər.
Rusiyada isə biznesmenlər arasında sorğu keçirilib ki, korrupsiya çoxdurmu, səbəbi nədir? Röşən Qəmbərovun reportajı.
Rusiyanın İctimai Rəy Araşdırması Mərkəzinin keçirdiyi sorğuya görə biznesmenlərin yarıdan çoxu 56% hesab eləyir ki, ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi yüksəkdir. Cəmi 12% bunun əksini düşünür. 24% isə bu fikirdədir ki, korrupsiya orta səviyyədədir. Korrupsiyanın səviyyəsinə yüksək deyənlərin çoxu ticarətlə məşğul olanlardır. Korrupsiyanın az olduğunu deyənlər isə ən çox sənaye və tikinti sahəsində işləyir. Sorğunun nəticələrinə görə ən çox kiçik biznesin nümayəndələri yerli və regional məmurların qanunsuz yoldan pul qazanmaq istəyinin qurbanı olurlar. Rusiyalı biznesmenlərin fikrincə dövlət orqanları arasında korrupsiyaya ən çox bulaşanı hüquq mühafizə orqanlarıdır. Respondentlərin 43% bundan razılaşıb. Daha sonra yerli hökumət orqanları, vergilər idarəsi, məhkəmələr, yanğın söndürmə idarələri və s. təşkilatlar gəlir. Rusiyada təxminən 2 milyon azərbaycanlı yaşayır və onların çoxu xırda bizneslə məşğuldur. Rusiyada işləyən azərbaycanlı jurnalist Tünzalə Vəliqızı deyir ki, əslində Rusiyada korrupsiya ilə bağlı vəziyyət rəy sorğusunda təsvir edilənlərdən də pisdir. O da razılaşır ki, xırda ticarətlə məşğul olanlara ən çox polis problem yaradır, amma onun fikrincə bu məsələnin iki tərəfi var.
Bu günləri o korrupsiyanı yaradan səbəblərdən biri bizim özümüzük. Ona görə ki, biz özümüz qanunun yanından keçməkdən ötürü sadəcə milisə rüşvət təklif edirik və milisi də bu qanun eləyir. Amma bu, yəni bir tərəfli gərək buna baxmayasan, ikinci bir tərəfi də var. Və milisin özü də, yəni yerli hüquq mühafizə orqanlarının özlərinin də bəzən belə deyək, bir qismi bunda maraqlıdır. Yəni, hansı ki, onlar nəinki o qanunu sənədlə işləyənlərə daha yaxşı imkanlar yaradılar, nəinki o qanunsuz sənədlə işləyənlərə. Çünki onlar ona, belə deyək, bir yem kimi baxırlar özlərinə, bir baza kimi, bir çörək yeri kimi baxırlar.
Tüzalə Vəliqızı deyir ki, Rusiyadakı azərbaycanlı iş adamları rüşvəti çox vaxtda yerli qanunları bilmədikləri üçün verirlər ki, işlərini tez həll eləsinlər. Amma onun sözlərinə görə biznesmenlərinin aslı olmayan məsələlər də var. Məsələn, azərbaycanlı tacirlər də daxil olmaqla keçmiş Sovet ölkələrindən gələn iş adamlarının çoxunun işi yerli biznesmenlərdən daha çətindir.
Burada biznes qurmaq istəyənlərə ümumi münasibət odur ki, əgər sən ölkəndən bura gəlib burada müəyyən biznes qurmaq istəyirsən, bu o deməkdir birinci onların nöqteyi nəzərincə. Deməli, sənə ölkəndə bu biznes üçün şərait yaratmayıblar. Rus hüquq mühafizə orqanları da bunu bilir və daha çox istismar edirlər.
Bununla da Kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofondasa mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Qafqazlılar harda dincəlirlər? Hansı ölkələri, isti yoxsa soyuq ölkələri seçirlər dincəlmək üçün? Bu istirahət onlara neçəyə başa gəlir? Bu dəfə bu haqda danışırıq Qafqaz Qovşağında. Azərbaycanlılar qış nağılını yaşamaq üçün hara gedirlər?
Elə bil nağıl idi, yəni ki, o qar yağır, yəni dağlar arasında, bütün günü çalışırdıq gəzək. Adicə Şəkiyə getməyim mənə elə bir fikir gətirdi ki, elə bil ki, mən Azərbaycandan kənardaydım, əsl belə Avropanın şimal ölkələrində istirahət edirdim.
Niyə ermənilər qışda dincəlməyə isti ölkələri, xüsusən də dəniz sahilində yerləşən ölkələri seçirlər?
Buna görə də biz Misri seçdik. Səyahət vaxtı çox maraqlı və tarixi yerlərdə olduq. Üstəlik də dəniz səyahətləri əvəz olunmazdı. Axı Ermənistanda dəniz qıtlığı var.
Gürcüstan kurortlarında bir günlük istirahət neçəyə başa gəlir?
Როგორც ყველა დამსვენებელი და ტურისტული სააგენტოს წარმომადგენელი აღნიშნავს,
ბაკურიანიდა მეჰმანხანალარიმ ბირ გუნი 34 დოლარდან 175 დოლარა გადარდი. გუდაურიდა ესე ყიმეთ დაჰა ბაჰადი. ბურდა ყიმეთლერ 47 დოლარდან ბაშლიიბ 187 დოლარა გადარ ყალხირ.
ანდრო სასტუმროს დაჯავშნა პრაქტიკულად შემოსა.
Bir daha vaxtınız xeyir. Son illər Yeni il bayramı ilə bağlı istirahət günlərinin sayı Azərbaycanda da artırılıb. Təxminən bir həftə məktəblərin, idarələrin bağlı olmasından istifadə edən azərbaycanlılara dincəlmək üçün böyük fürsət verilir. Təbii ki, turizm şirkətləri tərəfindən. Bəs azərbaycanlılar harda dincəlməyə üstünlük verirlər? Qarlı ölkələrə getməyi sevirlər, yoxsa qışın oğlan çağında soyuqdan baş götürüb isti ölkələrə gedirlər? Şəhla Sultanova azərbaycanlıların qış nağılı haqqında danışır.
Çox gözəl, çox gözəl yerdi. Doğrudan gözəldi. Çünki elə bil nağıl idi. Yəni ki, o qar yağır, yəni dağlar arasında. Bütün günü çalışırdıq gəzək. Çünki maşınla getmək mümkün deyildi orada. Ayaqla gəzməyə çalışırdıq. Yəni bütün orada o da çətindi. Çünki həm sürüşkən idi, həm bu qar. Amma ki, çox əsl qış istirahəti oldu bizim üçün. Yəni adicə Şəkiyə getməyim mənə elə bir fikir gətirdi ki, elə bil ki, mən Azərbaycandan kənardaydım. Əsl belə Avropanın şimal ölkələrində istirahət elədim.
Nigarın qış nağılı belə başlayırdı. Öz nağılını danışmaqla doymayan Nigar istirahətə getdiyi Şəkinin qarını, buzunu elə heyranlıqla və həvəslə təsvir edirdi ki, onun söhbətinin həqiqətən də nağıl olduğunu mən də inanmaq istəyirdim. Amma qış nağılı yox, qış istirahətindən danışırdı.
Bu qışı ümumiyyətlə yaxşı belə qarşıladım deyim, çünki keçən səfərim var idi mənim. Məhz istirahətlə bağlı, yəni çoxdan da iş elə gətirirdi ki, heç yana gedə bilmir. 4 gün İstanbula getmişdim və ondan da sonra gəlib Bakıda yeni ili qarşıladıq və dostlarımla birlikdə Şəkiyə səfərim oldu.
Qışda istirahət deyəndə bəzən fikirləşirlər ki, qışın soyuğunda nə istirahət olar ki? Amma Nigarın dediklərinə məlum oldu ki, qışda sən demə çox gözəl istirahət eləmək olurmuş. Bəs görürsən Azərbaycanda Nigar kimi qışda istirahət arzusunda olanlar çoxdur mu? Bunu öyrənmək üçün turizm şirkətlərini üz tutdum. Bakıda yerləşən bir çox turizm şirkətlərinin dediyinə görə Azərbaycanda əhali yaya nisbətən qışda daha az istirahətə gedir. Kaspian Turizm şirkətinin nümayəndəsi deyir ki, qışa nisbətən yayda istirahət seçmənin bir səbəbi də yayda tətillərin olmasıdır.
Yayda uşaqlar hamısı istirahət edir. 3 aydır hamı istirahət edir. Ona görə də vaxt çoxdur var istirahətə. Qış belədir ki, bir həftədə heç kim getməyə qayıtmaq istəmir. Hamının öz işləri var.
İstirahətə getdikləri yerlərin Avstriya və Kanada kimi qarlı yerlər olacağını güman etməm də səhv çıxdı. FAMKO Turizm Agentliyi nümayəndəsinin dediyinə görə Azərbaycandan qış istirahəti üçün daha çox Misir, Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri kimi ölkələrə gedirlər. Əsas getdikləri yer də Dubaydır. Bu çox cavab müraciət etdiyim bütün şirkətlərdən gəldi.
Qış mövsümündə atanlar Dubaya gedirlər. Yəni Dubay Ərəb ölkələrindən, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə gedirlər, orada qalırlar. Atanlar axın oradır.
Dubaya getmək xoşlayırlar. Malayziya, Tayland, Dubay.
Turizm şirkətlərinin nümayəndələrinin dediyinə görə qış mövsümündə istirahətə gedənləri iki qismə bölmək olar. İsti ölkələrə getməyə üstünlük verənlər və soyuq ölkələrə gedənlər. İsti ölkələr əvvəl də dediyimiz kimi Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Misirdə. Məhz qış mövsümünü yaşamaq istəyənlər isə Türkiyə və Gürcüstanı üst tuturlar. Onu da qeyd elədilər ki, isti ölkələrə gedənlərin sayı qarlı ölkələrə gedənlərin sayından daha çoxdur. Turizm şirkətləri bunun bir neçə səbəblə izah edirlər. Dedilər ki, azərbaycanlılar isti qanlı millət kimi isti ölkəyə getməyi sevirlər.
Qışda onlar isti ölkələri xoşlayırlar.
Qarlı yeri deməzdim, o qədər də yoxdur, deyən ki, isti ölkəyə. Qarlı yerlər o qədər də bu dəqiqə, yəni, o qədər axın yoxdur.
Qarlı ölkələr və sınavının Novi Qod, yəni, vaxtında Uludağ, Türkiyə. Bir də Bakuriyani, Gürcüstan.
Azərbaycan əhalisinin qışda isti ölkələrə getməsinin bir səbəbi də həmin ölkələrin yayda çox isti olmasıdır. Amma qışda da yaya nisbətən qiymətlər baha olur.
Belə ölkələr var, harda yayda elə bil aşağı sezondur. Yayda Dubai lap isti olur. Malayziyada, Taylandda orada yağış sezonudur. Orada qiymətlər çox yaxşı olur. Bu yay ölkələri, bu ayda Taylandda, Malayziyada, Tunisdi, orada yayda çox istidir. Ona görə otellərin qiyməti çox aşağı olur. Ancaq qışda onlar, nabarot, otellərin qiymətləri qaldırırlar, ona görə ki, hamı ora gedir.
Safari Turizm şirkətinin nümayəndəsinin dediyinə görə, qarlı məkana getmək üçün Avropa ölkələrini seçənlər olsa da, Şengen vizasına görə bu bir balaca problemli olur.
İstəyənlər varım, amma indi Şengen zonalarda viza almaq biraz çətindir. Ona görə, yəni, bizdə çətinlik, bizim müştərilərimizdə çətinlik çəkirlər.
Turizm agentliyi nümayəndələri deyirlər ki, azərbaycanlılar qış mövsümündə xarici ölkələrdən daha çox ölkənin daxilində istirahət edirlər. Əsasən də şimal rayonlarında.
Aslanlı Qusar Quba. Aslanlı Quba Qusar.
Şəki Qəbələ, Nabran Kaçmaz.
Bakı sakinlərinin isə qış istirahəti ilə bağlı fikirləri belə oldu.
Deməzdim ki, belə lap güclü Avropa səviyyəsində bir istirahət güşələrimiz olur. Amma çoxsa indi əgər Azərbaycan gedirsə, yəni ki, qax tərəfi gəlir ki.
Azərbaycan imkan var mı qışda istirahət eləmək üçün?
Yox, harada var. İmkanımız olsa yaya, çünki qış soyuqda, qış qar burada yağır.
Hara gitmiyorlar istirahət üçün?
Qubada mən işitmişəm, çünki turizm şirkətləri yaradırlar nəsə istirahət üçün. Ora getmək olar.
Kimi imkanı varsa istəyirsin, gəlb xaricdə istirahət eləyirlər. Kimi imkanı var. No, əhalin özü biz ki, 80-90% heç bağışlayın, Bakıdan qırağa çıxmağa imkanı yoxdur. Amma pullu adamı istəyirsin, problemləri ki, yəni ki, pula bağlı olan şeydir.
Amma Nigar deyirsən, gələn ildə bizə həvəslə qış nağılını danışacaq.
Mütləq, mütləq. Məsələn, xaricə getməyə imkanı olmur, mən başa, heç kəsdə imkanı yoxdur. Yəni, amma ki, Azərbaycanda da olsaq, biz mütləq gərək bir vaxt tapaq, çıxaq.
Şahla Sultanova danışdı Azərbaycanlıların qışda harda istirahət eləməsindən. Az sonra Ermənistanla reportajımız olacaq. Ermənilər qışda hara gedirlər və bu onlara neçəyə başa gəlir? Az sonra biləcəksiniz, əgər dalğanı dəyişməsiniz.
101.7 FM. Hər həftənin öz panoramı.
İncinməyin, çox xahiş eləyirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm.
Demagog eləyirəm.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yana gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Tarançımız kəm qoyusun. Bahalaşmağa yox.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfəl yazırlar. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmərəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manatıma pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bələrqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, erməni və gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında
Qafqazlıların qış istirahəti haqqında danışırıq. Proqramın ilk bölümündə Azərbaycanlılar reportajımız oldu. Ermənistandakı həmkarlarımız da deyirlər ki, elə ermənilər də qışda istirahətə xüsusi önəm verməyə başlayıblar. Bu ölkədə ilbəil qışda istirahət etmək istəyənlərin sayı artmaqdadır. Hətta bu məqsədlə bir neçə ay əvvəlcədən turizm agentliklərinə sifarişlər də verirlər. Mövzunu Asmik Sumbatyan davam etdirəcək.
Hayastanis durs hangistan tsqasnel tsangatsoghnere nakhntrum en hatkapes tak
yev Ermənistandan qıraqda dincəlmək istəyənlər adətən isti ölkələrə üstünlük verirlər. Məsələn, Misirə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə. Ermənistanın özündə dincələnlər isə əsasən Tsaqqazurda dincəlirlər.
Qanishunenal Tsaqqazura.
Alo? Ayo?
Sputnik miçazgayin zbosashırcayin.
Beynəlxalq turizm şirkəti Sputnik qış səyahətləri ilə bağlı sifarişləri hələ ötən ilin oktyabrından qəbul etməyə başlayıb. Dincəlmək istəyənlərin böyük əksəriyyəti isə xarici getməyə çalışır, nəinki Ermənistanın istirahət evlərinə. Sputnik turizm şirkətinin menedjeri Merit Tovmasyan belə deyir.
Mən dəqiq deyə bilərəm ki, bu il əksəriyyət xaricdə istirahətə üstünlük verir. Onlar dənizi görmək, çimərliyə getmək istəyirlər. 70% olmasa da, heç olmasa 65% ölkə xaricində dincəlir. İlk növbədə Misirə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə yollanırlar. Qalınları isə ölkədə istirahət edir.
Qış tətilində xarici ölkələrdə dincəlmək istəyənlər seçimlərini müxtəlif cür izah edir. Əvvəla, isti iqlim, hər şeydən öncə dəniz, çimərli yolları cəlb edir, eyni zamanda başqa yerlərin baxmalı, görməli yerləri ilə tanış olmaq istəyirlər. Elə bax bu səbəbdən də yeni evlənənlərin çoxu balayını Afrika materikində, Misir günəşi altında keçirmək üstünlük verir. Eyni zamanda da qədim sivilizasiyanı elə mədəniyyətləri də öyrənməyə çalışırlar. Qışda Ermənistandan qırağa çıxmadan onun istirahət evlərində dincəlmək istəyənlərsə, təxminən elə Misirdə və Ərəb ölkələrində dincələnlər qədər pul xərcləməlidir. Bunu turizm şirkətləri deyir. Yenicə Misirdən qayıdan Muşik də deyir ki, qışda Ermənistanda dincəlmək çox bahadır.
Demək olar ki, Misirdəki istirahətimizə, yəni bütün 12-14 günlük səyahəti xərclədiyimiz pula biz Tsaqqazurda ya da Cermukda da istirahət eləyə bilərdik. Ermənistan yaxşı mehmanxanalarında dincəlmək üçün böyük pullar lazımdır. Təxminən Misirdəki qədər ya da ondan bir qədər az.
Bununla belə Ermənistanda istirahət edənlərin sayı da az deyil. Bu yerlər arasında Tsaqqazur birinci yerdə gəlir. Burada qış istirahəti üçün lazım olan hər şey var. Sputnik şirkətinin menedjeri Merit Tavmasyan deyir ki, Tsaqqazurun ən bahalı mehmanxanalarında boş yerlər çox azdır.
Əksəriyyət
Tsaqqazura ona görə üstünlük verir ki, orada istirahət daha aktivdir. Bu təkcə iqlimlə bağlı deyil, həm də kanat yolu ilə bağlıdır. İstirahət edənlərə xizək, kirşə verilir. Bugünkü məlumata əsasən deyə bilərəm ki, Tsaqqazura gedənlərə çox yaxşı şərait yaradılır. Bilirsiniz, qiymət nə qədər ucuzdursa, şərait də bir o qədər pis olur. Bu il Tsaqqazurun istirahət evlərinin qiyməti baha olsa da, əvəzində lazım olan bütün şəraiti yaradıblar. Boş yer demək olar ki, yoxdur. Tələbə Arevik hər il qışda Tsaqqazurda heç olmasa bir neçə gün istirahət etməyə çalışır. Onun sözlərinə görə Ermənistanda qış istirahəti üçün bundan başqa yer yoxdur. Arevik də razılaşır ki, Tsaqqazurda dincəlmək baha başa gəlir. Buna görə də hər qış özü turizm şirkətlərinin yardımı olmadan qış tətilinə ora yollanır. Bu yolla da elə o puluna qənaət etmiş olur.
İnknurinə qazma kərpəliş zımarayın hangisdə?
Amantari gülməm Tsaqqazur. O tarberin gerəxınbərov. Estari arasına hatukir, vərvətək binatiləm ınkerəçəsə.
Mən hər il Tsaqqazurda dostlarımla, yoldaşlarımla dincəlirəm. Bu qış dostumla dincəldim, cəmi 3 gün orada olduq. Amma sözün əsr mənasında yaxşıca dincəldi. Orada qış istirahəti üçün hər cür şərait var. Əvvəla çoxlu qar var. Qarı mən çox sevirəm. Qar topu oynamaq, xizəkdə sürüşmək olar. Ən başlıcası kanat yoludur. Orada müxtəlif istirahət evləri var, qiymətləri də fərqlidir. Yerinə və xidmətlərinə görə kanat yoluna yaxın olan yerlərdə qiymət də bahadır. Tsaqqazur mənim ona görə xoşuma gəlir ki, müxtəlif zövqə və büdcəyə uyğun gəlir, seçim imkanı genişdir. Bu il mən istirahətimi müstəqil şəkildə
şəkildə təşkil etdim. Hərçin xeyli turizm şirkəti də var. Onların şərtləri əlverişli deyil. Şəxsi maşının varsa da Sahkadzura heç kimin yardımı olmadan getmək daha əlverişlidir.
Նախընտրելիա գնալ առանց ինչ-որ մեկի օգնության, որովհետև ֆինանսապես ավելի շահում ես։
Ծաղկաձորում հանգստացողների թիվը տարեց տարի աճում է։
Դրանց Իլվել ծաղկաձորդո դինջելանլերը սայ դա արդր, թեսիվ կի գիմետլեր ենը դա շաղը դուշմուր, դինջելանլերը սայ կի մեկ գիմետլեր դա արդր, արևիկ պելե դիր։
Հանգստի արժեքը, վստահեցնում է արևիկը։
Ես գնացել եմ համալսարանի հետ, նույն հանգստյան տունն եմ գնացել
ու երեք Ötən il mən universitetlə getmişdim. 3 günü istirahət yeməklə bir yerdə bizə 7500 drama başa gəldi. İndi səmin Sayt evində minimal şəraiti olan bir otağın bir günlük qiyməti təxminən 12 min dramdır.
12000 dram minimal paymanlarla apahovat senyaka.
İsk şatərnə çən məknum voç yerkrit, voç el mayrak.
Çoxları çalışır ki, qışda nəyin ölkədən heç paytaxtdan da qırağa çıxmasın. Yerevan sakinləri, xüsusən də cavanlar istirahət üçün yeni variant tapıblar. Yerevanın mərkəzindəki Katok Kankidə sürüşmək üçün buz meydançası artıq 3-cü ildir ki, işləyir və hər gün ora 200 ədəd adam gəlir.
Hakat minçev 200 aitselu.
Qışda mən fiqurlu kankidə sürüşməyə üstünlüyü verirəm. Bu çox maraqlı idman növüdür. Mən dostlarımla birgə burada sürüşməyi çox xoşlayıram.
Yerevandan Asmik Sumbatyanın reportajını dinlədik. Onunla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış etdi. Az sonra Gürcüstandan reportajımız olacaq. Gürcülərin qış tətili Azərbaycanlıların və ermənilərin istirahətindən nə ilə fərqlənir? Dalğanı dəyişməyin, biləcəksiniz.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, erməni və gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu il Gürcüstanda baş verənlər dünyanın diqqətini özünə cəlb etdi. Amma siyasi ehtirasların coşduğu Gürcüstanda çoxları istirahətindən qalmadı. Kimi Gürcü kurortlarında dincəldi, kimi də həm soyuqdan, həm siyasətdən başını götürüb xarici ölkələrə getdi.
Mağal politikur temperaturası xeyli yarışa uçluya kartolidir.
Bu il Gürcüstanda siyasi temperatur çox yüksək idi. Amma bu, dekabrın ortalarından etibarən xizək kurortlarına gedənlərə mani olmadı.
Dekabrı şuari çöbidən, sat xilamuru kurorta bəstüs miyə şuara binat.
Bir qayda olaraq Qudaürəyə gedirəm. Gəzintiyə çıxıram, yatıram. Orada sakitlik var, rahatlıq var. Orada həm də yaxşı içmək olur. Ümumiyyətlə isə dostlarla vaxt keçirmək daha yaxşıdır. Amma istənilən halda dost oldu olmadı. Mən orada dincəlirəm. Dediyim kimi sakitlikdir. Hər tərəf ağappaqdır. Bütün bunlar adama müsbət təsir göstərir.
Yəqin ki, Bakuriyanıya gedirəm. Orada çox yaxşı günlər keçirmişəm. Küçüyə çıxırsan, hər tərəfdə qarla örtülmüş ağaclardır. Xizək sürürsən. Müzik
tak učinam hovodila skepam nesmis zali, zali.
Როგორც ყველა დამსვენებელი და ტურისტული სააგენტოს წარმომადგენელი აღნიშნავს, გუდაურსა და ბაკურიანს შორის დიდი განსხვავებაა. ბაკურიანში უფრო ოჯახებით, დასასვენებლად ჩადიან. თხილამურები ცრიალი აქ მხოლოდ დასვენების ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტია.
Bütün turizm ve istirahat agentlikleri bildirirler ki, Qudauri ile Bakuriyani arasında büyük fark var. Bakuriyani'ye daha çok aile ile dincelmeye gelirler. Xizek ile sürüşmek burada istirahatın sadece bir ünsürüdü. Qudauri ise esasen Xizek'te sürüşmek üçündü. Xizek'te sürüşebilmirsense oraya gitmeyin mənası da yoktu. Ama bu da var ki, bir kadar artık vesayetiniz yoktusa, bu kurortlara gitmeyin de anlamı yoktu. Burada kıymetler yeterince bahadır. Bakuriyani'de mehmanxanaların bir günü 34 dollardan 175 dollara qədərdir. Qudauri'de isə qiymət daha bahadır. Burada qiymətlər 47 dollardan başlayıb 187 dollara qədər qalxır. Bu qiymətə sadəcə otaq və yemək daxildir. Bu yerlərdə istirahat edənlər üçün maraqlı şey çoxdur. Burani adlanan Xizəkdə sürüşmək, onun bir dəqiqəsinin qiyməti təxminən 3 dollardır. Yarım saati isə təxminən 95 dollar eləyir. Bundan başqa, kanat yolundan istifadə, axşam barda istirahat da nəzərə alınarsa, mehmanxana xərclərindən başqa adam başına gündə 50 dollar xərcləməlisən. Bu, Bakuriyanidədir. Qudauri'də isə qiymətlər daha bahadır. Burada adama gündə təxminən 94 dollar tələb olunur. Təbii ki, əgər Bakuriyani və Qudauri'yə gələ bilsəniz, Welcome to Georgia Turizm Agentliyinin meneceri Tamar Axalbedaşvilinin sözlərinə görə, ilin bu vaxtında mehmanxanada boş otaq tapmaq olmur.
Tamar Axalbedaşvili istəkmət, Andro Sastumruz dəcavşına praktikula çəhə uzləbəliyə.
Heç yerdə boş otaq olmur, nə Bakuriyanidə, nə də Qudauri'də. Bu vaxt istər Tbilisidən, istər Batumidən, Poti'dən, Rustavidən qış kurortlarına xeyli adam gəlir.
Bakuriyansa da Qudaurşim, sağəndu öbəstikmət. Xovalcaz upro da upro məti adamiyəni çadiz.
Turizm agentliklərinin məlumatına görə Bakuriyaniya və Qudauriya gələnlərin sayı ilbəyli artır. Bununla belə Gürcüstan kurortlarında bir ay əvvəlcədən yer saxlatdırmaq haqqında düşünməyən gürcülərin sayı da artır. Az çox təmin olunmuş gürcülər bu kurortlara istirahətə gəlmirlər, xaricə gedirlər.
İmitom rom metnaklebat şezlebuli kartvelebis natsili ak dasasveneblat sul agardadis.
Vapirs chaupinde Madridchi da meri albat mi Madriden şelebe tsavide Barselonashi da asave zalyan mindes.
Madride gitmeye hazırlaşıram. Daha sonra Barcelona'ya gideceğim yakın. Sevilla'ya gitmeye de çok isterdim. Bilmirəm. 2 həftə ərzində bu baş tutacaq mı? Madridi o qədər sevirəm ki, orada heç olmasa bir həftə keçirmək istərdim.
Kalas Seyahat Agentliyinin menedjeri Keti Kalandaraşvili bizə danışır ki, gürcülərin çoxu qışda isti ölkələrə getməyə hazırlaşırlar.
Getilməcəbil Evropul Zamtris kurortu samjobinəbs.
Zamtarşəri Egustem, Yordaniya.
Qışda gürcülər Misirə və ya Yordaniyaya gedirlər. Avropa ölkələri arasında isə Avstriyanı və ya Fransanı seçirlər.
Da Evropidən Avstriyada Saprangeti.
Sazgorgaret tsasla bolodros sagznoblat gaiyapta. Egiptəşi ertquriyani dasvaneba magalitat 700-800.
Bunu da demək lazımdır ki, son vaxtlar xaricə səyahətin qiyməti ucuzlaşıb. Məsələn, Misirə bir həftəlik səyahət 7-800 dollara başa gələ bilər. Düzdür, bu halda turistləri 3 ulduzlu mehmanxanada yerləşdirirlər. 2 gün isə yolda avtobusda keçirirlər. Amma necə deyərlər, xidmət də qiymətə bağlıdır. Kimin artıq pulu varsa 10 gün üçün 2200 dollarından keçib Parisdə yaxşıca dincələ bilər. Bu zaman Louvre və Disneyliyini də görə bilər. Hərçənd qışda yaxşı istirahət yalnız imkanlı adamların haqqı deyil. Qardan ləzzət almaq istəyənlər Raçuya və Barjumiya da gedə bilərlər. Orada da ağaclar qarla örtülüdür və təmiz havası var. Bacarıqlı adamlar 150 lariyədə dincəlməyin yollarını tapa bilərlər.
Moxer xəbulikaçı ki, tolmavalçı qada saxdıl asormuz dağıtlar, mıravalı suqa qamıqını basaç məğucəbiniz.
Bu, Tbilisidən həmkarlarımızın göndərdiyi reportaj idi, onunla sizi Natiq Zeynalov tanış etdi. Bəlkə də siz fərqli fikirləşirsiniz, amma bu hər üç reportajı dinləyəndən sonra mən əmin oldum ki, Qafqazların mentaliteti bir o qədər də fərqli deyil. Təxminən onların eyni ölkələri seçməsi, qış tətilində isti ölkələrə getməyə üstünlük verməsi də bunu göstərir. Nəsə, bu da bir ayrı söhbətin mövzusudur. İndi isə Qafqaz Qoşağı proqramının Azadlıq Radiosunda bu dəfəki vaxtı başa çatır. Mən sizinlə sağollaşıram. Gələn həftə yenə eyni vaxtda, eyni dalğada Qafqaz Qoşağı görüşünüzə gələcək. Qoşa proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim elədim. Şahnaz Bələrqızı.